Qalampirdan gapiramiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida 4 kunlik chaqaloqni sotmoqchi bo'lgan shaxs ochiqlanmagan 6 karra O'zbekiston chempioni sud qilindi. Bu haqda Zamon informatsion dasturi xabar bermoqda. Aniqlanishicha 25 yoshli sportchi o'zi bilan birga sport mashg'ulotiga qatnaydigan yigitdan homilador bo'lib qolgan. Farzandni tug'ilgandan so'ng esa uni sotish harakatiga tushgan. Qayd etilishicha u 4 kunlik chaqaloqni 2,5 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Ma'lum qilinishicha chempionga nisbatan sud hukmi o'qilgan. Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan aybli deb topilib, 4 yil 6 oyga qamalgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.